Të ndëruar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij emisioni 15 minutësh, si zakonisht të shtunave, i transmetojmë disa kronika që keni mundur të dëgjoni në programet tona gjatë kësaj jave për zhvillimet në Kosovë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Komisioni Evropian ka vlerësuar se në raportet e ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Kosovës ka filluar një fazë re me vendimin që të fillojë negociatat për marrëveshjen e stabilizimit asocimit. Pritet që këto negociata do të hapen në fund të këtij muaji dhe të përfundojnë në ver të vitit të 2014. Këto janë disa nga konkluzat e raportit të progresit për Kosovën, i cili është publikuar në Bruxelles këtë javë. Nga Brukseli paraqitet Augustin Palokaj.
Sa i përket Kosovës, Komisioni Evropian ka konstatuar atë që kishte konstatuar edhe në pranverë, se Kosova i ka përmbushur të gjitha kushtet afashkurte dhe tash është e gatshme që të nisë negociatat për marrëveshjen e stabilizimit asocimit, negociatat që pritën të nisin me 28 të këtij muaj. Për këtë, komisioneri i zërimit Stefan Fille e tha.
In 2013, the decision of the council...
Në vitin 2013, vendimi i këshillit të BE-së për të autorizuar hapjen e negociatave për marrëveshjen e stabilizimit asocimit soli Kosovën në një fazë të re në raporte me Bashkimin Evropian. Kjo është një njohje për progresin e arritur nga Kosova në reformat fiqe dhe përpjekjet domethënse që ka bërë Kosova drejt normalizimit të raporteve me Serbinë, ka thënë komisioneri Fille. Ai ka shtuar se komisioni ka për qëllim që të përmbyllë negociatat për MSA në pranverë të vitit 2014 dhe draftin të paraqesë në verë që më pas të bëhet propozimi për Këshillin për ta nënshkruar dhe konkluduar këtë marrëveshje. Komisioneri i zgjerimit të Stefan Fille, duke folur për Kosovën, ka nënvizuar po ashtu rëndësinë që ka për Kosovën procesi normalizimit të vizave dhe ka paralajmëruar që vitin e ardhshëm do të bëhet edhe një raport lidhur me përparimin që po bën Kosova në kuadër të dialogut të vizave. Fille, duke patur parasysh problemet që kanë disa shtete anëtare të Bashkimit Evropian me vendet e rajonit të Ballkanit, ka thënë që kërkon nga të gjitha vendet e Ballkanit, të cilat tashmë gëzojnë liberalizimin e vizave, që të bëjnë çmos, që të mos lejojnë keqpërdorimin e këtij liberalizimi në mënyrë që t'u aleksojnë shteteve të BE-së që ta përfshin edhe një shtet më tepër nga Ballkani në procesin e liberalizimit të vizave, natyrisht duke menduar në rastin e Kosovës. Sa i përket vetë përmbajtjes së raportit të progresit, progresi i Kosovës se kryesisht konstatohet se është arritur në aspektin e miratimit të ligjeve dhe ndërtimit të një kornize institucionale për të marrë përgjegjësi më shumë në realizimin e prioriteteve evropiane. Mirë po komisioni edhe kësaj rave ka gjetur shumë mangësi në funksionimin e institucioneve të Kosovës. Kështu, Kosova edhe njëherë kritikohet për ndikim politik në gjyqësor, në media, si dhe në shërbimin civil. Kërkohet nga Kosova që të bëjë më shumë dhe të japë rezultate konkrete në mënyrë prioritare për luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Po ashtu, Komisioni Evropian ka nënvizuar se edhe Kosova vazhdon të jetë goditur nga problemet ekonomike, sidomos nga papunësia e madhe, papunësi e cila ka goditur sidomos shtresën e të rinjve. Komisioni Evropian mbetet i gatshëm që të ndihmoj Kosovën në procesin e integrimeve evropiane. Pjesa ku Kosova më së shumë të merë lavdata nga Komisioni Evropian në këtë raport, është ajo ku flet për raportet e Kosovës me Serbinë dhe rezultatet e dialogut që është zhvilluar dhe vazhdon të zhvillohet në Bruxelles me lehtësimin e Bashkimit Evropian. Si në raportin për Kosovën, ashtu dhe në atë për Serbinë, Komisioni Evropian edhe njëherë ka kërkuar që të bëjnë çmos për të implementuar të gjitha marrëveshjet e arritura deri më tash dhe se zbatimi këtyre marrëveshjeve vazhdon të jetë kusht si për Kosovën, ashtu edhe për Serbinë, për lëvizjet e tyre përkatëse drejt procesit të integrimeve evropiane. Sa i përket vendeve tjera të rajonit, Komisioni edhe njëherë ka përsëritur rekomandimin për të nisur negociatat e antarësimit me Republikën e Macedonisë, ndërsa kësaj rave ka rekomanduar edhe vënjen e statusit të kandidatit Republikës së Shqipërisë me kuptimin se Shqipëria të vazhdojë luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në kuvendin e Kosovës gjatë kësaj jave është mbajtur një seancë në të cilën opozita synon të hapjen e një komisioni hetimor për privatizimin e 75% të aksioneve të PTK-së Kosovës për shkak të, si thot opozita, dyshimeve për keqpërdorime. por në mbledhjen e fundit të kuvendit, deputetët e partive në qeveri e bojkotuan seancën. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Partitë në pushtet, Partia Demokratike e Kosovës, Alianca Kosova e Re dhe përfaqësuese partive politike të komuniteteve, kanë bojkotuar për të dytën herë seancën e Kuvendit të Kosovës, ku pritet të kompletojë komisioni hetimor për PTK-n. Si rezultat i mungesës së deputetëve nga opozita, deputetët e partive politike opozitare kanë hedhur kritikat e ashpra në drejtim të qeverisë dhe deputetëve që kanë munguar në seancë. Formimi i komisionit, gjithsesi plotësimi i tij do të jetë kërkesë e vazhdueshme e grupit parlamentar të LDK-s, pavarësisht se kur do të mbahet seanca e radhës, tha Ismet Beqiri, shefi grupit parlamentar nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Beqiri theksoi se veprimet e tilla të qeverisë dhe partive të cilat kanë bojkotuar seancën janë dëshmia më e mirë se si ato po e bllokojnë punën e kuvendit.
Nuk është ndonjë risi kjo që po ndodh sot. Ne në çdo seancë do të kemi kërkesën që të plotësohet komisioni, votohet ashtu siç parashihet, sepse kemi obligim ndaj 40 nënshkrimeve, 40 deputetëve, dhe ata deputet nuk kanë heshtur nga kjo kërkesë. Le të votojnë kundër ata që janë për transparencë sipas tyre, që është rënë ordinere, për çështjen për cilën ka të bëjë ky komision.
Kurse shefi i grupit parlamentar të subjektit politik vetëvendosje Visar Ymeri deklaroi se kompletimin e komisionit hetimor që po e kundërshton PDK-ja nuk do të mund ta ndaloj qeveria, sikurse nuk do të mund ta ndaloj as punën e kuvendit.
Dhe një porosi për qeverinë që nuk mund ta ndalin themelimin e këtij komisioni. Këta mund t'japin dorëheqje, edhe duhet t'japin dorëheqje dhe të mos vinë më në kuvend. Kjo është e drejtë e tyre. Po jo që ta ndalin edhe tentojnë ta bojkotojnë punën e kuvendit në përgjithësi edhe në komisioni hetimor në veçanti. Ato që i dëgjojmë nga shefi i grupit parlamentar të PDK-s, që ata janë për transparencë kështu me radhë, janë më shumë retorik, e cila po shihet qartë që është në këtë rast retorik e gënjeshtër.
Ndërkaq Burim Ramadani nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës tha se bojkotimi seancave nga partitë në koalicion tregon një logjikë të keqe të punës së qeverisë aktuale.
Mënyra e tillë funksionimit ose e bllokimit të punës së kuvendit të Kosovës vërtet është e papranueshme dhe është dëmtuese jo vetëm për tash, jo vetëm për një seancë, është dëmtuese për një kohë shumë më gjatë, është dëmtuese për mënyrën e funksionimit demokratik të institucioneve.
Nga ana tjetër, deputeti i vetëm i partisë në pushtet, PDK-s, Hidajet Hyseni, i cili ka qenë i pranishëm në seancë, tha se nuk po arrin të kuptojë qendrimet e asnjërs palë, si pozitës ashtu edhe opozitës.
Është nisur pak dallashtje punë dhe duaj që është gabim në të dy anët, po na mungon qendrimi racional dhe unë këtu dua të vë theks instituti i marrëveshjes. Është instituti i funksionimit demokratik dhe e respektoj. Opozita duhet bëj punën e saj. Sidomos në fushata si kjo e zgjedhjeve të humbet çdo arsye dhe të harrohet instituti i marrëveshjes, mendoj që ky është defekti kryesor.
Deputeti Hyseni është përgjigjur deputeti i LDK-s Sabri Hamiti, i cili ka thënë se deputeti Hyseni po bën një gabim shumë të madh duke tentuar të parazojë deputetët që punojnë dhe ata që ikin nga puna.
Nuk mundesh me i bë barabar deputetën ndërgjegjshëm që vijnë të punojnë në parlament me ata që me asnjë kusht. Ata motive s'ka. Ata kanë motive mos me punu parlament.
Kryesuesi i seancës së kuvendit Jakup Krasniqi ka mbyllur seancën në mungesë të kuorumit. Ai tha se shefat e grupeve parlamentare do të vendosin të hënën sa do të ketë më seancë gjatë këtij muaji apo jo. Sidoqoftë që të jetë, dy partitë opozitare, Lidha Demokratike e Kosovës dhe Lëvizja Vetëvendosje, kanë iniciuar thirrjen e një seance të jashtëzakonshme të kuvendit në lidhje me shitjen e 75% të aksioneve të Post Telekomit të Kosovës. Kërkesa e tyre është mbështetur nga nënshkrimi 40 deputetëve, me çka është konfirmuar formimi një komisioni hetimor parlamentar në lidhje me privatizimin e PTK-s. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelire.org.
Të pyetur për ta shprehur mendimin e tyre lidhur me fushatën për zgjedhjet lokale në Kosovë, disa qytetarë thonë se janë të irrituar nga premtimet të megalomane që nuk mund të realizohen. Ka edhe të atill që fushatën e deri tashme e vlerësojnë pozitivisht për shkak se nuk ka pasur incidente. Anketën me qytetarët e ka zhvilluar korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Ativete Jakupi shpreh mendimin se fushata zgjedhore tashme nuk ka fare ndryshim nga ato të kaluarat.
Ajo çka ka qenë, çka u premtuar i radhtira ç'është realizuar. Këto është e njohur, kështu që nuk kam çka pres. Ka kaluat ekstremin e vet, edhe premtimet janë shumë të ndhoja në krahasim me realizimin. Edhe e ka humbat efektin e të besuarit në fushat apo në persona që udhëheqin atë parti.
Ali Hajra thekson se mënyra se si po zhvillohet fushata zgjedhore nuk i pëlqen, sipas tij për faktin se tashmë kjo mënyrë është siç e quan ai këngë e vjetër.
Nuk më pëlqen vulgarizmi, hiperbolizmi i gjonave që edhe fëmijët e din që nuk do të jenë ashtu. Premtimet pa baza, shumë megalomane. Pastaj kënaqja me disa sene që kanë qenë obligim të vënë. Atë pushtetari i komunës e ka obligim me rregullues sheshet, me rregullu rrugën, higjienën, gjitha infrastruktura me funksionuar si duhet. Dhe ky thot kom bashëshin, dini se ti shesh, u kënaqen njerëzit në shesh dhe si po vinë në shesh po kënaqen. A këshyri gropat që i kanë bërë, me vitet tona, kjo është pa përgjegjësi, po dalë në fushat, fitoj votat me gjithësi dhe prapë të vazhdoj këngën e vjetër, lutem kjo është.
Enis Gjyshinca vlerëson se fushata zgjedhore nuk po bëhet për qytetarët, por për interesat personale të politikanëve që garojnë në zgjedhje.
Pa e nuk më pëlqen për një arsye se po bëhet shumë investime për interesa personale, përfitime personale. Çka po mojë kështu me vërejt. Shumë premtime, pak realizim.
Në gjashëm shprehmendimin edhe Shemsi Bunjaku, i cili thekson se premtimet pa bazë reale i irritojnë qytetarët.
Premtime shumë të mdhaja, po duhet me qenë pak më reale. Jo, ashtë megalomane, se nuk ka shansë të realizohen ato premtime të mdhaja. Me siguri se edhe mu dhe besoj se dhe tjerë që janë më reale, i irritojnë, se premtime të mdha mund me qenë dështu, se atë vjen irritimi edhe maj madhë për në tardhen.
Ariana Emra i vlerëson si demode dhe patetike mënyrat se si subjektet politike dhe kandidatët për kryetar komune i zhvillojnë fushatat e tyre elektorale.
Me të vërtet, tani më fushatat me tupana, po më duket qesh një diskrapancë në mes të asaj që ka premtohet. Premtohet me synime si kur me qene spëdi shteti ma i zhvilluar në botë, ndërsa andej kur e shofin fushatën me tupana edhe me muzikë, ajo për mu është një folkë. Qa që te i kaluar, po për neve është një dhemshuri, se nuk e kemi na popullin ashtë të mjerë sa na me të vërtet me dalja dhe me prit diqka me tupana.
Remzi Kica thot se, me gjitha të fushata zgjedhore po nxjerë në pa edhe anët pozitive, por edhe negative të saj.
Do ta përmendi anën negative më parë. Çka është premtuar deri tani nuk është realizuar. Të njëjtat premtime ipen, edhe ajo nën kupton se përsëri nuk do të realizohet asgjë. E dyta, çka o pozitive shumë më pëlqen që në kandidaturat e reja lajmërohen njerëz të shkolluar, për shembull kemi magjistra doktor Shkente, të cilët jashtë kanë kryer, të cilët shpresoj se mund të fitojnë. Përndryshe, formalitetet dhe shpenzimet që bëhen pa mas, unë mendoj se nuk ka nevojë të përmendë shenjë tjetër më negative.
Ndërkaq, Arif Arifi vlerëson se fushatë si vjet me zgjedhore përmban anë që mund të pëlqehen, por edhe anët paradoksale që e humbin kuptimin e një fushate për zgjedhje lokale.
Po pëlqen që nuk ka ekscese. Është një fushatë e qetë, është një fushatë tamën që duhet me kohë. Nuk po më pëlqen euforia e udhëheqësve, sepse ata që duhet të zgjidhen, ata që duhet të udhëheqin me qeverinë komunale, mbeten nën hijen e liderit. Në këto fushata, jo që jenë fushat elektorale për pushtetin lokal, po sikur të ishte fushat për zgjedhjet qendrore. E kanë marrë primatin, udhëhesit e partive politike, lider, sikur të shinkon dy parë zgjedhje, edhe qendrore edhe lokale, është e arsyeshme. Po kjo, duhet qendrore lokale.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.